Onze Vader wat in die hemel is, ons kan nie anders as om u vanoggend te loof en te dank en te aanbid met ons hele wese, met alles wat in ons is. Ons wil ons hele bestaan, ons liggaam en ons siel, wil ons aan u opoffer tot een heilige en een levende dankoffer, wat vir u aanneemlik sal wees. En ons dank u vir die voor, ja wat een wonderlijke voor, dat ons hier tot ruste kan kom in die eredienst, dat ons hier op die opstandingsdag van u Seun by mekaar kan kom, dat ons mekaar weer kan sien, dat ons die geloofsbande weer kan beleef. Maar nog baie meer is dit, dat ons die band met u weer so besonders mag beleef hier in die eredienst, dat u self hier teenwoordig is, en dat u ons hier tot ruste bring in u teenwoordigheid. Ons prys u daarvoor, ons dank u dat ons hier die dag so mag begin, en dat ons hier die dag ook so kan afsluit. Neem toch elkeen van onze gedagtes gevangen, en maak dit gehoorzaam aan u hier in die eredienst, maar ook daar buiten. Help ons toch, o Heere, dat ons weer gehoorzaam nie net sal leven nie, maar help ons om ook gehoorzaam te dink, dat ons reg sal dink, verwyder toch uit ons gedagtes, alle heidense en ons verstierlike denke. Verwyder toch by ons alle denke wat teen u woord is, waaraan dan ons dalk al so gewoond is. Dinge waarin ons so gewoond geraak het in ons eie leven, dat ons nie eers meer bereid is om dit te ondersoek in die lig van u woord nie. Daar vernieuwe ons toch deur ons denke te verander, deur ons denke toch in lijn met u woord te bring. Leer ons toch die regte ontzag wat by u kinders pas, dat ons u met groot vreugde sal dien, maar ook met die diepe ontzag vir u heiligheid, dat ons diep voor u sal neerbuig, nie omdat ons bang is vir die hel nie, nie omdat ons bang is vir u straf nie, maar omdat u ons so ontzaglik lief het, en omdat u die Almagtige is. Ons bid vanoggend ook vir onsself, ons bid vir hierdie gemeente van u Seun, vir Kasjet, die groot gemeente is, waar daar so baie mense is, baie jong mense, hoe maklik raak ons nie verdwaald nie, hoe maklik kruip ons nie weg in die groot getalle nie. En ons bid dat die elke lidmaat van hierdie gemeente aan u sal vastbind, en sal dat groei in liefde vir u en ook vir mekaar en in gehoorsaamheid, en ook in pligsbesef om te doen wat ons moet doen. Ons bid dat u ook in besonderlik met hulle in hierdie gemeente sal wees wat zwaar beproef is die afgelope tyd. Daar is so baie van ons. Ons dink in besonderlik aan die huisgesin wat kort beproef is deur die dood van 'n geliefde en nou alweer. Ons dra hulle aan die troue sorg op. Ons bid ook vir hulle van wie ons vanoggend nie eers weet nie, wat al baie zwaar last te dra, dat hy sal troos soos hy dit alleen kan doen. Onze Vader, wil hy ons toch nou vervul deur die krachtige werk van die Heilige Gees? Wil hy ons hier onder die indruk bring van die machtige teenwoordigheid? Wil hy toch helder en duidelik deur die woord met ons praat? En wil hy toch ten spuite van al ons sondes en alles wat ons doen wat so gruwelik is, ons aansien in die bloed van die Seun, wat vir ons gesterf het aan die kruis, in sy naam, amen. Geliefdes, soos ons reeds gesê het, volg ons vanavond die aandliturgie, en dan vanavond sal ons die gewone oggendliturgie volg, en daarom staan ons vanavond ook stil, in ons in die woordbediening by die leerprediking by Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 19 wat gaan oor die twee nature van ons Here Jesus. Artikel 19 van die Nederlandse geloofsbelijdenis behandel ons vanmorgen die leerprediking. En om ons belijdenis skrif te belig, want die belijdenis staan toch uiteindelijk op die woord, lees ons uit Johannes hoofdstuk 1 vers 1 tot 18 gedeelte. Johannes 1 vers 1 tot 18. Kom ons luister eerst na die Here se stem met Johannes 1 en dan lees ons daarna artikel 19 van die Nederlandse geloofsbelijdenis. In die begin was die woord daar, en die woord was by God en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie enkele ding wat bestaan het sonder hom het tot stand gekom nie. In hom was daar lewe. En die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis. Die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Daar was 'n man wat deur God gestuur is, sy naam was Johannes. Hy het gekom om te getuig. Hy moes getuig van die lig sodat almal deur hom tot geloof kon kom. Hy was self nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Die ware lig wat elke mens verlig was aankom na die wêreld toe. Hy was in die wêreld. Die wêreld het deur hom tot stand gekom en tog het die wêreld hom nie erken nie. Hy het na sy eiendom toe gekom en tog het sy eie mense hom nie aangeneem nie, maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Hulle is dit nie van nature nie, nie deur die drang van 'n mens of die besluit van 'n man nie, maar hulle is uit God gebore. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol van genade en waarheid. Johannes getuig van hom en roep uit, dit is hy wat ek bedoel het toe ek gesê het, hy wat na my kom is my voor, want hy was voor my reeds daar. Hy sy oorvloed het ons allemaal genade op genade ontvang. God het die wet deur Moses gegee, die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Niemand het God ooit gesien, sy enigste seun, self God, wat die naaste aan die Vader is, die het hom bekend gemaak. Tot sover. So net nou weer ons tekstverse lees, artikel 19 van die Nederlandse geloofsbelijdenis. Ons glo dat deur hierdie ontvangenis, dit is die maagdelike ontvangenis van die Here Jesus, die persoon van die Seun onafskeidelik met die menslike natuur verenig en verbind is. En dat daar dus nie twee seuns van God of twee persone is nie, maar twee nature in een persoon verenig. Terwyl elke natuur nogtans sy onderskeie eienskappe behou. Net soos die goddelike natuur altyd ongeskape gebly het, sonder begin van dae of lewenseinde, en hemel en aarde vervul, so het ook die menslike natuur sy eienskappe nie verloor nie. Dit het sketsel gebly, wat wel het begin van daai eindig van natuur is, en alles behou wat by 'n ware liggaam behoort. Hoewel hy daarom weer sy opstanding onsterflikheid gegee het, het hy die egtheid van sy menslike natuur nie verander nie, omdat ons saligheid en ons opstanding ook van die egtheid van sy liggaam afhanklik is. Hierdie twee nature is so saam in een persoon verenig, dat hulle self deur sy dood nie van mekaar geskei was nie. Dit wat hy by sy sterwe in die hande van sy Vader oorgegee het, was dus 'n ware menslike gees wat uit sy liggaam uitgegaan het. Die goddelike natuur het in die tussentyd steeds met die menslike natuur verenig gebly. Ook toe hy in die graf gelê het, die Godheid het nie opgehou om in hom te wees nie. Dit was in hom toe hy 'n klein kindjie was, al het die Godheid hom toe 'n kort tydjie nie geopenbaar nie. Ons bely daarom dat hy ware God en ware mens is. Ware God om deur sy krag die dood te oorwin, maar ook ware mens om deur die swakheid van sy vlees vir ons te kon sterwe. Liewe broeders en susters, vanuit Johannes 1 let ons veral op die volgende twee tekstverse, vers 14 en 18. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien die heerlikheid wat hy die enigste seun van die Vader het, vol van genade en waarheid. En dan vers 18, niemand het God ooit gesien nie, sy enigste seun self God, wat die naaste aan die Vader is, die het hom bekend gemaak. Ouer vertaling sê wat in die boesem van die Vader is, die het hom verklaar. Geliefde broeders en susters, ons het hier met 'n geweldige geheimenis te maak. Ons het met 'n ontzaglike verborgenheid te maak, maar dit beteken nie dat ons nie daaroor moet bely nie. Ek kan dit maar goed vasthou dat meeste van die dwalinge in die kerke kom deur die ongeoorloofde skeiding van sekere sake, die skeiding van Ou en Nuwe Testament byvoorbeeld, die nie mooi verstaan van die band tussen die Ou en die Nuwe Testament, en daarom kry mens byvoorbeeld die dwaling oor die groot doop, of as die mens onthou oor die skeiding van die drie eenheid, of die skeiding van woord en gees, of die skeiding van die twee nature van Christus. As ons die band, en as ons die band tussen die twee nature en die belydenis daaroor nie reg vas in die geliefde broeders en susters, dan verval die kerk in verskeie dwalings. En het ons al in die behandeling van NGBK het ons gehoor dat ons nie standpunt oor God het nie. Ons het ook nie 'n beskouwing oor hom nie. Het is verkeerd om in die theologie te praat van 'n godsbeskouwing. Ons het nie godsbeskouwing nie. Ons mag God nie beskou nie. Ons het 'n belydenis van hom. Nie belydenis oor hom nie, maar van hom. Het is groot verskil. Belydenis is iets wat die Here self in die kerk werk deur die waarheid van die woord. Ons erken die waarheid van die woord. Ons buig neer daaronder. Dis nie iets wat ons uitgedink het nie. Dis iets wat aan ons gegee is. Dis net genade. Ander woorde, geliefde broeders en susters, ons het nie die waarheid as sodanig in die eerste instansie. Ons het dit ontvang. Dis iets wat ons gekry het. Dis nie iets waaroor ons hoogmoedig is nie. Belydenis beteken dus, ons sê niks anders en ons sê niks meer as wat die woord self sê nie. Belydenis is dit nie opinie oor die waarheid nie. Belydenis is die erkenning van die waarheid. Dit beteken nog nie, geliefde broeders en susters, dat ons die lengte en die breedte en die volheid en die diepte van die waarheid in sy volheid omvat nie. Ons kan dit nooit doen nie. Ons verstaan net wat genoeg is, die Here openbaar vir ons net wat genoeg is oor homself, sodat ons dit kan bely. Wie God is, is nie onverstandelik nie, maar het gaan ons verstande ver te bowe. En as ons nou stilstaan by die twee nature van Christus, geld precies dieselfde beginsel. Wat ons bely rakende die twee nature van die Here Jesus, is nie onverstandelik nie. En toch gaan dit ons verstande ver, ver te bowe. Ons sê die woord dus gelowig na, sonder om daaroor te filosofeer. Ons verstaan nie volkome, maar weet jy, ons glo volkome. Ons glo in totaliteit, met eerbied en met ontzag bely ons. Dat hy waarlik God is, maar ook waarlik mens. Nou in die kerkgeskiedenis, broeders en susters, was daar geweldig stryd geweest van die begin af, oor hierdie eindste leerstuk, oor die twee nature van die Here Jesus. Daar was party wat gesê, dit kan nie. God kan nie een mens word, God kan nie een skepsel word, hy is God, hy is ewig, die skepping is tydelik, die skepping is iets wat aan die gebrokenheid onderwerp is. Hoe kan God een mens word? En hy wou dit nie dood eenvoudig nie aanvaar nie. Ander het gesê, hy het een skynliggaam gehad, hy het gemaak asof hy een mens was. Dit is die werklike mens geweest. En dan is daar weer ander, byvoorbeeld soos die literane, wat glo dat sy mensheid alomteenwoordig geword het, met ander woorde dat sy mensheid goddelike eienskappe oorgeneem het, dat daar 'n vermenging gekom het tussen sy twee nature. Verskeie standpunte en opinies oor hierdie saak. Maar nou is die vraag, broeders en susters, nie wat sê al die mense, wat sê die woord, en wat bely die kerk? In 451, by die konsilie van Chalcedon, die kerk tot die prachtige belydenis en die prachtige erkenning gekom van hoe ons oor die twee nature van die Here Jesus moet bely. Daar is vier begrippe en ons gaan dit behandel in die prediking. Onvermengd, onveranderd, ongedeeld en ongeskei. Sê dit weer. Christus se twee nature is onvermengd, onveranderd, ongedeeld en ongeskeid. Hoe sê jy maar, ons wil ons self nie met al die teorie beter hou, jy moet. As jy nie steer aan die belydenis van die kerk, dan dwaal ons. En as ons dwaal oor die twee nature geliefde broeders en susters, dan kom ons saligheid in gedrang. Dit is met ander woorde nie net 'n saak van teorie nie. Dit is nie 'n klomp slim teoloog wat 1500 jaar terug die wetenswaardigheid besluit het. Hierdie raak die kern van ons geloof en daarom moet ons nou ook ons verstande inspan. Want ons is Christus nie net lief met ons harte nie, maar ook met ons verstande. Ons moet die woord en die belydenis reg verstaan. Die woord het vlees geword. Die Griekse woord wat hier gebruik word is juist nie mens geword soos die nuwe vertaling dit vertaal het, maar vlees geword. Johannes kon gesê het mens geword. Hoekom het hy gesê vlees? Dit is baie belangrike rede daarvoor geliefdes, want vlees is eintlik 'n grove woord. Dis eintlik daar in vlees daar iets van 'n aardheid. Met ander woorde, Johannes sê vir die gemeente dat die Here Jesus het nie net 'n mens geword soos wat Adam 'n mens was voor die sondeval nie. Die Here Jesus het in hierdie sondige skepping het hy ingebreek en hy het vlees en bloed, hy het die gebrokenheid het hy aangeneem. Hy vleeswording, dit is eintlik 'n verskriklike ding. Dit is nie net dat hy 'n verheerlike te menslike natuur aangeneem het of dat hy dalk die liggaam aangeneem soos wat Adam dit gehad het voor die sondeval. Maar hy neem die menslike natuur aan soos wat dit gebreek is en stikkend gemaak is deur die sondeval self. Dis geweldige gebeurtenis wat hier plaasvind. En nou moet 'n mens goed onthou dat in die tyd toe Johannes hierdie evangelie geskryf het, was die dwaalleer van die gnostisisme, dit is die dwaalleer wat gesê het dat die Here Jesus nie werklik mens geword het nie, was baie algemeen bekend gewees. En nou leer die Heilige Gees vir die gemeente, die Here Jesus het die gebrokenheid van hierdie skepping hy aangeneem, hy daarin gebreek. Geweldige wonder. En dan staan daar verder, en hy het onder ons kom woon. Dit is een moeilike woord om te vertaal, want die woord het sy oorsprong in die opslaan van 'n tent destyds. Eintlik het hulle dit vooral ook gebruik van die opslaan van die tabernakel destyds in die woestyn. Met ander woorde, as die mens dit redelik letterlik wil vertaal, die Here Jesus het vlees geword en hy het sy tabernakel onder ons kom opslaan. Het kom tabernakel onder ons. Tabernakel was die plek gewees, geliefdes, waar die Here sy heerlikheid sigbaar bekend gemaak het aan die volk. Die Here het sy intrek daar in die tabernakel geneem en as sy heerlikheid op die tabernakel gekom het, was dit so erg gewees, dat nie Moses of Aaron ooit daar kon inkom nie. Die wolk moes eers gelig het en dan kon hulle ingaan. Tabernakel en heerlikheid het dus hand aan hand geloop. Wie se verskyning was dit daar by die tabernakel geweest? Anders gevra, wie is die heerlikheid van God? Dis die Seun. Dis die engel van die verbond, dis die engel van die Here. Met ander woorde, die Vader openbaar homself nooit op enige ander manier as deur sy woord, deur sy Seun. Die een die Moses dus van agteraf sien, die heerlikheid gaan verby. Hy sien die Seun. Die openbaring van die Vader. Die volkolom en die vierkolom is die Seun. Die Seun wat die Vader openbaar. En daar by die tabernakel kom die heerlikheid van God die Vader en die persoon van die Seun sigbaar vir die volk na vore. In die tabernakel. Nou hoekom is daar tabernakel wees, geliefde broeders en susters? Want as hulle die heerlikheid van God in sy volheid gesien het, het hulle gesterf. Die Here sê dit ook vir Moses. Jy kan my heerlikheid net van agter sien, ek sal my hand oor jou, maar geen mens kan my sien en bly leef nie. Daar moes daar 'n tabernakel wees, daar moes 'n plek gewees het waarin die heerlikheid van God, as 'n mens dit maar so mag uitdruk, skuil gegaan het. Waarin die heerlikheid van God toegehou is, so dat die mense nie sou doodgaan nie. Hierdie tabernakel, hierdie tempel, is maar net 'n vooruitwysing, dis 'n profesie van die ware tabernakel. Die ware tabernakel is die liggaam van Christus, sy menslike natuur, En daarom staan dit hier so. Hy het sy tabernakel kom opslaan. En dan sê die Heer Jesus ook, jylle kan hierdie tempel afbreek in 3 dae, dan bou ek het self weer op. En dan staan dit in die evangelie, hy het van sy lichaam gepraat. Sy lichaam is die tabernakel, sy lichaam is die plek waarin die goddelike heerlikheid skuil gegaan het, so dat die mense nie so sterf nie. So dat die mense God kan sien sonder om dood te gaan. Die menselike natuur van die Heer Jesus is dus die ware tabernakel, dus die ware tempel. En sy heerlikheid, broeders en sisters, wat was die heerlikheid van die Heere? En dan staan daar, ons het sy heerlikheid gesien. Ons het die heerlikheid van God, het ons werkelijk gesien. Geliefde broeders en sisters, die heerlikheid van die Heer Jesus was werkelijk sigbaar geweest. Maar nie so asof dit een of ander heerlikheid was waardoor mense sy sterf of waardoor hulle gesigte geblink het soos wat Moses sy gesig geblink het nie. Sy heerlikheid was 10,000 by 10,000 wat na hom gestroom het, want hulle die woord gehoor, hulle het God gehoor. Dis sy heerlikheid. Sy heerlikheid is dat hulle die kleren op die strate gooi. Die heerlikheid is dat die duivels kruipend en sidderend van hom al weggeloop, dat die fariseerse monde elke nuwe keer gesnoer is, dat die dood niks is in sy oor, en dat hy die kruis dra, en dat hy die dood oorwin. Weet jy waar sien ons die hoogtepunt van die Here Jesus se heerlikheid voor sy opstanding? Is in daar die kruis. Dan is dit nie 'n afgetakelde, bebloede man aan 'n kruis nie. Dit is die koning se heerlikheid wat skitter vir die hele wêreld. En dan sê die Romeinse offisier, dit is hy sterf. Waarlik. Hy was die seun van God. Wat het eintlik gebeur aan die kruis, geliefdes? Die tabernakel se voorhangsel het geskeur. Met ander woorde, toe Christus na lichaam gesterf het, was dit die begin van die openbaring van die heerlikheid van God in totaliteit. Hebreërs sê dit ook, die vlees, die lichaam van Christus, die tabernakelse voorhangsel, is die skeer van die plek waar God gewoon het. God het ons in die allerheiligste geblei. Nou skeer die gordijn, so dat die mense kan sien, die mense God weer kan sien. Die officier sê dit, waarlik, hy is die seun van God. En nou belei ons, dat beide die twee nature van Christus onveranderd geblei het. Sy Godheid het nie vermenslik nie, en sy mensheid het nie vergoddelik nie. Beide, hierdie twee nature het hulle eienskappe behou. Die twee nature het nie verander, en die twee nature het ook nie vermeng geraak. En ons belei dit ook so in die geloofsbelijdenis van Athanasius. Jy kan het gerus maar weer bietjie by die huis gaan lees, vooral vir die kinders. Maar die twee nature kan ook nie geskei word van mekaar nie, anders kom sy middelaar weg om dit in gedrang, want hy is een volkome middelaar. Hy word, dis nie God, en dan laat hy sy menselike natuur achter op aarde nie. Christus is met sy menselike natuur in die hemel, sy natuur is onskeibaar. Of vir die mens is hy een blote mens, met ander woorde, toe hy op aarde was, was hy maar net een mens, hy was nie God gewees nie. Dan skei ons die twee nature. Onvermengd en ongeskeie. Maar die konsilie van Chalcedon het ook gesê, die twee nature is ongedeeld. Wat beteken dit? Dit beteken dat Christus nie net die halfheid of 1/4 van die mensheid aangeneem en 3/4 van sy Godheid het met 1/4 van die mensheid verenig geraak nie. Hy is ten volle God en ten volle mens. In ander woorde, die Here Jesus het ook nie net die lichaam van 'n mens gehad. Hy was lichaam en siel, hy was ten volle mens. Die twee nature is ongedeeld, ten volle God en ten volle mens wat verenig was in die een persoon. Die belydenis van so ver, het gesê dat selfs in die graf, was sy twee nature nie van mekaar geskei, ongeskei. Hy gee dus 'n ware menslike gees oor aan die Vader. Sy mensheid en sy Godheid was nooit en sal nooit tot in ewigheid geskei word. Nooit. En hier staan hulle mens, broeders en sisters. Hoe verstaan ons dit? Ons verstaan een stukkie van dit wat die Here geopenbaar het, maar ons moet dit ten volle glo, en ons moet die volheid daarvan bely, dat selfs in die dood, is hy twee nature nie geskei. En dit is geweldig belangrik vir ons belydenis oor sy middelaarskap. En dit is ons by vers 18. Vers 18 sê, daar is net een wat die Vader gesien het, daar is net een wat die Vader kon openbaar het, kon verklaar het, kon bekend maak het, en dit is die een wat van die Vader self afkom, dis die Here Jesus, net hy kon dit doen. Met ander woorde, geliefde broeders en susters, en dit maak die middelaarskap van die Here Jesus so aangrypend, dat as hy middelaar is, hier op aarde is hy God en mens, as ware mens, openbaar hy God as ware God. En as hy in die hemel, by die Vader vir ons intree, is hy waarlik die Seun van God, en hy is ook waarlik die hoof van die nuwe mens, hy is waarlik mens, en daarom kan hy namens die mensdom vir God by ons intree. Daar is met ander woorde in sy middelaarskap, as gevolg van sy twee nature, twee rigting verkeer, hy is waarlik God en mens by die mens, hy is waarlik God en mens by God. Want sy twee nature is onskeibaar. As ons sy twee nature sou skei, is hy nie meer middelaar nie. In die taal van Johannes 1, as ons net sy mensheid wou behou, dan ruk ons die heerlikheid uit die tabernakel uit weg. En sê ons die tabernakel, maar sonder heerlikheid. As ons dit omwil draai, en sê hy net God, dan wil ons die heerlikheid, maar sonder die tabernakel. Dan moet ons sterf. Staan die twee nature van Christus dus nooit ooit skyn. Want aan die ene kant het ons dan met die blote mens te make, of aan die andere kant het ons met God te make, en sy openbaring so verskrik het, dat ons moet doodgaan. Dan storm ons aan die middelaarskap van Christus. Ons middelaar is tegelijkertijd ware God en ware mens. Lieve broeders en susters, en nou word het vir ons baie duidelik, as ons hierdie twee nature nie kan skei nie, dat ons Christus nie kan afbeeld nie. Ons kan nie sy menslike natuur afbeeld nie, of op enige manier probeer wys nie. Hoe kan een mens makkelijk sê, dis die ou traditionele gereformeerde standpunt hier, waar ons leef in een nieuwe tyd, en een nieuwe tyd moet ons nie dik. Die punt is, broeders en susters, dis juist in hierdie nuwe tyd, dat ons weer nie toe dink oor hoekom ons bely wat ons bely. Met ander woorde, ons moet vir 'n slag ook baie, baie kritisch kyk na onsself, en ons moet baie kritisch kyk na die samelewing. Met ander woorde, ons moet beteken ook ons gedagtes juist verander, want die samelewing is vol van die uitbeelding van die Here Jesus. Maar is dit wat die woord beveel? As ons bely, die twee nature is werklik ongeskei, kan hulle nie losmaak van mekaar, en soos werklik bely, dis tabernakel en heerlikheid, kan ons die tabernakel probeer afbeeld sonder die heerlikheid? Het dit in elk geval enigszins sin om dit te probeer doen? Ons kan die Here Jesus op geen manier ken as die manier waarop hy homself aan ons geopenbaar het. Christus het hom nie geopenbaar aan ons deur films, deur skrywersromans, of deur afbeeldings van hom. Hy is nie geopenbaar deur skilderye van hom wat aan die kruis hang. Hy openbaar homself deur sy woord. Hoekom doen die Here dit? Want die Here sê, jy mag nie sê wie ek is nie. Jy mag nie sê hoe ek lyk nie. Jy mag nie my probeer verklaar nie. Jy mag nie probeer uitdink wie ek is nie. Ek sê vir jou wie ek is. Dit doen ek deur my woord. Kan jy dit sien, as ons Christus afbeeld, is dit nie, ons loop nie met gevaar nie, ons doen dit. As ons Christus afbeeld, en dan oortree ons die tweede gebod. As ons Christus afbeeld, dan wil ek sê wie Christus is. En as ons dit begin doen, geliefde broeders en susters, dan begin ons met afgoderij. dan aanbid ons nie meer die Christus wat homself in die woord in ons geopenbaar het. Nou kan mense so makkelijk sê, maar dit is te eng, dit is te conservatief, dit is dan heeltemal te erg. Wat van al die mooie bedoelings wat mense het, wanneer hulle die Heere Jesus afbeeld, of films van die Heere Jesus maak, dit is nie bedoeling vir die evangelisatie, die rijke betekenis van mense wat nie tot bekering kom nie. Dus my sisters, die feit van die saak is, soos ons dit in die begin gesê het, ons verstand kan nie die volheid van die Gods openbaring en van die openbaring van Christus se twee nature omvat nie. En net so min as wat ons dit kan rationaliseer, mag ons dit rationaliseer of ons Christus mag afbeeld of nie. Dit is nie iets wat ons met ons verstande mag probeer uitmaak en sê, ons kan hom maar afbeeld, want ek het hierdie 4 of 5 redes nie. Ek moet Christus precies aanbid, soos het hy dit beveel. Ek mag die tabernakel en die heerlijkheid nie losmaak van mekaar nie. Ek mag die twee nature nooit ooit skyn nie, want anders kom die middelaarskap van Christus in gedrang. En daarom die reformatore gesê, ons het nie beelde nodig nie. Ons het nie stom beelde nodig. Dit is die verkondiging van die Here se woord. Dit is deur die woord dat die Heilige Gees werk. Hy werk deur die dwaasheid van die prediker. Die dwaasheid van die prediker, dit is so, broeders en susters, vir die wêreld, wat is die dwaaste ding? Dat daar 'n man voor op 'n kansel staan en hy bedien die woord. Dit is dwaasheid vir die wêreld. Dit is sottelikheid. Maar dit is die krag van God. Dit is hoe hy werk. Daarom, geliefde broeders en susters, laat het ons troos wees. As ons vasthou aan die woord, en die woord alleen, as ons vasthou aan die eenvoudige verkondiging van die woord, dan werk die Heer. Dan werk hy. Waar die woord verkondig word, waar die Bybel oopgemaak word en gelees word, in alle eenvoud, werk God. Hy skei die tabernakel en die heerlijkheid nooit van mekaar. Daar werk hy. En toch is hier ook een vervulling. Hier is een wonderlijke vervulling. Eendag sal die tabernakel nie meer die plek wees waarin die Heere sy heerlijkheid vir ons verberg, sodat ons nie hoef dood te gaan nie. Op die nuwe aarde is God die enigste self die tabernakel. Op die nuwe aarde sal ons God sien soos hy is, ons sal sy aangesig sien. Openbaring staan daar van die tabernakel en ek het 'n groot stem met die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense en hy sal by hulle woon en hy sal hulle en hulle sal sy volk wees en God self sal by hulle wees as hulle God. Hierdie tabernakel is dan dis nie meer die vlees van die woord nie, maar die voorhang sal het geskeur, so die volle heerlikheid van God sal ons sien. En toch sal Christus nooit sy lichaam afgeen. Hy hou ons ook by die troos, die diepe troos van hierdie belydenis. Hierdie twee nature is nooit ooit geskei nie, ook nie in die ewige heerlikheid nie. Christus bly ons bruidegom. Hy bly die bruidegom van die bruid tot in alle ewigheid. Die gemeenskap met God in Christus is so heg, is so innig, dat Christus nooit sy menslike natuur sal afgee tot in alle ewigheid. Hierdie belydenis gaan dus nie net oor ons verlossing, het gaan ook oor die ewigheid. Liefde broeders en susters, mag die Heere ons die genade gee en die verborgenheid die rijkdom van hierdie geheimenis onversprokke te bely in hierdie wêreld. En het gaan oor die een wat ons verlos het. En mag ons ook troos dat ons eendag sonder 'n gordyn, sonder 'n tabernakel wat God toemaak, dat ons hom sal sien van aangesig tot aangesig. Ons sal hom waarlik sien soos hy is. Kom ons dans. Dans. Onze Vader in die hemel, ons loof U en ons prys U, dat ons U kan ken, en dat ons U kan liefhê, en dat ons U kan dien. En ons dankie dat ons dit vanoggend mag bely, dat U Seun ook waarlik mens is, dat hy dit steeds is, en dat hy dit vir altyd sal wees. En troos ons ook toch met daardie wete, dat U Seun wat ons Here is en wat ons hoof is, ons menslike natuur as 'n betroubare waarborg, as 'n pand het in die hemel, die wete, dat hy ons ook weer sal kom haal, dat hy sy bruid sal kom haal om vir ewig by hom te wees. Help ons toch, dat ons U nooit eie willig sal aanbid nie. Help ons toch, dat ons altyd gehoorsaam sal dink. Help ons toch, o Here, dat ons altyd met alles wat ons het en is, die tweede gebod nie sal oortree nie, deur U nooit te aanbid soos wat ons dink die beste is, of wat goed is nie. En laat ons met hier dieselfde heilige ontzag vir die wêreld roep om te buig voor die ware redder, voor die middelaar, wat God en mens is. Wil U ons toch deur die dag dra, wil U ook in die dag gee dat ons in ons geloof en in ons kennis van U en U woord verdiep sal raak, en wil U ons vanavond ook weer hier in die eredienst by mekaar bring. Ons vra dit alleen om Christus ontwille. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is met U. Amen.